danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Keys Bakıya gəlir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Azadlıq blokunun istədiyi yerdə mitin keçirməsinə icazə verməyib. Erdoğan bildirib ki, İsrail ən yaxşı dostlarından birini itirə bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates iyunun 6-sında Azərbaycana gələcək 2 günlük səfər çərçivəsində Robert Gates, Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyev ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin təhdizatında Azərbaycanın hava məkanından istifadə edilməsi müzakirə olunacaq. Hazırda Əfqanistanda 100-ə yaxın Azərbaycan əsgəri var. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Azadlıq blokunun mayın 5-də Nərimanov kinoteatrının qarşısında mitin keçirməsinə icazə verməyib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti Azadlıq blokuna daxil olan siyasi partiyaların mitinglə bağlı müraciətinə cavab verib, amma qurum meriyanın təklifi ilə razılaşmayaraq mayın 5-də Nərimanov kinoteatrı qarşısında icazəsiz aksiya keçirəcəyini açıqlayıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisin sədri Həsən Kərimov Azadlıq radiosunun açıqlamasında deyib ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti müraciətə cavab olaraq onlara bir sıra meydanları göstərib ki, onlar bu meydanlarda aksiya keçirmək istəmirlər.
Biz konstitusiyanı və sərbəst dolaşma azadlığına qanunu əsas götürərək yazdığımız meydanların birində Nərimanov kinoteatrının qarşısında meydanda mitingimizi keçirəcəyik.
Azadlıq blokuna daxil olan Xalq Cəbhəsi Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları sonuncu dəfə icazəsiz etiraz aksiyasını mayın 15-də Nərimanov kinoteatrının qarşısında keçiriblər. Bu dəfəki aksiyada Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar azad seçki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə yanaşı, sosial tələblərlə bağlı yeni şüarlar da səsləndirəcəklərini bildirirlər. Müsavat partiyası da eyni tələblərlə iyunun 12-sində aksiya keçirməyə planlaşdırır.
Maarif Çingizoğlu. Bugün Londonda jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsinə etiraz olaraq aksiya keçiriləcək. Guardian qəzetinin məlumatına görə aksiya Azərbaycanın Londondakı səfirliyi qarşısında keçiriləcək. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma ittihamları ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda isə onun həbsxanada narkotik saxlama ittihamı ilə yeni məhkəməsi gedir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi aprelin 22-sində Eynullah Fətullayevin dərhal azad edilməsi və Azərbaycan hökumətinin ona 25 min avro təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarıb. Bugün Bakıda Azərbaycan və Belarus prezidentlərinin görüşü olub. İlham Əliyev ilə Aleksandr Lukaşenko müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı əlaqələr və onun perspektivlərini müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin iki tərəfli münasibətlər və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əgər İsrail mövqeyini dəyişməsə, ən vacib dostlarından birini itirə bilər. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən toplantıda deyib.
İsrail hökuməti kendi ülkesinin və halkının güvənliyini təhdid edər dərəcədə ətrafına düşmanlık yaymaqda və hasmane tepkiləri üzərinə çəkməkdədir. Bu politikaların başta İsrail olmak üzere kimseye bir faydası yoktur. Bölge içinde faydası yoktur. Dünya barışı içinde faydası yoktur. Bizim İsrail halkıyla sorunumuz yok. Bizim ve insanlığın İsrail yönetimiyle sorunu var. Bunu birbirinden ayırmamız lazım.
Erdoğan bildirib ki, Türkiyə ötən bazar ertəsi İsrailin keçirdiyi reyd zamanı 9 fəalın ölümünə göz yummayacaq. Son məlumatlara görə onlardan 8-i Türkiyə vətəndaşı, biri isə əslən Türkiyədən olan ABŞ vətəndaşıdır. Qəzaya humanitar yardım apararkən saxlanmış yüzlərlə türkiyəli fəal isə İstanbula gətirilib, onları İstanbul Hava Limanında Başnazirin müavini Bülent Arınç və digər ölkə rəsmiləri qarşılayıb. İkinci gündür ki, Kabildə Əfqanistan Ağsaqqallar Şurasının iclası keçirilir. İclasda əsasən talibansılarla sülhə getməyə mümkünlüyü və reintegrasiya məsələsi müzakirə olunur. İclasın iki günü, ilk günü qadın paltarı giymiş üç yaraqlı təhlükəsizlik qüvvələrinin gözündən yayınaraq toplantının keçirildiyi binanın ətrafını qumbaratan və avtomat silahlardan atəşə tutublar, amma itki olmayıb. Hökumətin barışıq çağırışını rədd edən Taliban Ağsaqqallar Şurasının iclasında iştirak eləmir. İclas sabah sona yetməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STB-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işinə başlayır və mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki kimi internetdə dinləmək imkanınız var. Bizim dolma ünvanda Azadlıq Radiosunun yoxda az saytında, eləcə də bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Hortbörddə və ya Türksatda. İkinci saatda hüquqşünaslar Bəhruz Kərimli və Ərşad Hüseynov studiyamızda olacaqlar və bizim səhifəmizə gələn, korrupsiyometr səhifəmizə gələn bütün sualları cavablandıracaqlar. Siz də canlı efirdə hüquqi məsləhət ala bilərsiniz. Sizin də sualınız varsa yazın bizə efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17 hüquqi məsləhət almaq istəsiniz, zəng edin. Amma verilişimizin birinci hissəsində də suallarınızı bu ünvana yönəldə bilərsiniz. Şəhər telefonumuzda çıxdı 436-77-41. Hələlik isə biz bir məsələdən danışırıq, sərbəst toplaşma azadlığından. Məsələ bundadır ki, azadlıq bloku demək bu həftə şənbə günü miting keçirmək istəyirdi və bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mayın 5-də blokun Nərmanov kinoteatr qarşısında icazəsiz aksiya keçirməsinə icazə verməyib. Demək, yenə də əvvəlki cavabı verib ki, Binəqədi qəsəbəsinin idman sağlamlıq kompleksinin stadionu, 20-ci yaşayış sahəsi, Elçin Əzizov küçəsindəki meydança və ya Zığ yolu küçəsindəki meydançada miting keçirməyi məsləhət görüb. Amma azadlıq bloku başqa fikirdədir. Həsən müəllim, Həsən Kərimov, Xalq Şəfəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri, studiyamızdadır. Xoş gördük sizi, salamlayırıq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və qərarınız nədir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti artıq qərar cavabını verib, siz hansı addım atacaqsınız?
Əvvəlcə onu deyim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti növbəti dəfə öz səlahiyyət həddini aşdı. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun heç bir maddəsinə əsaslanmadan azadlıq blokunun məktubuna rədd cavabı verdi. Daha doğrusu, 3 yer təklif elədi və bunlar da şəhərdən kənar və miting keçirmək üçün, küçə yürüşü keçirmək üçün heç bir şərait olmayan yerlərdir. Azadlıq bloku məktubun nəticələrini dünən müzakirə edibdi, miting komitəsi qərar qəbul edibdi və biz qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşan bir təşkilatıq. Biz konstitusiyanı və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu əsas gətirərək Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazə verib verilməsindən asılı olmayaraq şənbə günü, yəni ayın 5-də saat 3:00-da 15:00-da Nərmanov metrosunun qarşısında, yəni Nərmanov kinoteatrının qarşısında mitingimizi keçirəcəyik.
İndi telefon xəttində parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Yevda Abramov olmalıdır. Yevda, mənim xoş gördük sizi.
Xoş gündür, Sonuçlanım xanım. Mən də sizləri salamlayıram.
Yevda mənim, bir sualla müraciət edək sizə. Demək, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə azadlıq blokuna rəd cavabı verib ki, şəhərin mərkəzində olmaz, şəhərin kənarlarındakı yerlər göstərib ki, harada miting keçirmək olar və amma azadlıq bloku da israr edir ki, məhz şəhərin mərkəzində keçirəcək bu aksiyanı. Nə vaxta kimi davam edəcək bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə müxalifət partiyaları arasındakı bu, belə deyək ki, dirəşmə, israr? Axı qanuna görə bu partiyaların, səhv eləmirəmsə, şəhərin mərkəzində də aksiya keçirmək hüququ var. Elə deyilmi?
Şahnaz xanım, bu məsələ dəfələrlə müzakirə edilib ən yüksək dairələrdə. Azərbaycan dövlətinin qanunları var, konstitusiyası var. Bu Həsən bəy də bayaq dedi ki, sərbəst toplaşma haqqında qanun var və Milli Məclisdə, dövlətdə, xalqda bilir ki, bugün hər bir partiya, hər bir təşkilat, hər bir ictimai və ya siyasi qurum qabaqcadan müəyyən edilmiş yerlərdə mitin, piket, küçə yürüşləri istədikləri cür adlandırsa keçirə bilərlər. Burada heç bir qanunsuzluq yoxdur. Amma onlar israr etdikləri yerləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti verməz. Çünki bu qəti qadağandır. Bu nəinki Həsən bəyin partiyasına, bu üç yeni Azərbaycan partiyasına da icazə verilmir. Biz dəfələrlə miting keçirmişik, elə həmin yerlər ki göstərilib, qabaqcadan hər bir partiya bunu bilir, həmin yerlərdə miting keçirirlər. Amma indi Həsən bəy, bunların ya azadlıq blokumu, ya xalq cəbhəsimi, israr edin Nərimanov metrosu, ya Neft Kimya Akademiyasının qarşısında, ya Səməd Rumu bağının qarşısında, onların deməyinlə deyil. Əgər bu insanların oraya toplaşan insanların gəlişinə heç şübhəsi yoxdursa, bu yəni bir miting qədər göstərə biləcək insan cəlb edə bilirlərsə, mənə elə gəlir ki, söz demək üçün ya şəhərin kənarı, ya da ki şəhərin digər yeri burada əsas rol oynamır. Mən bilmirəm bunlar niyə çəkinirlər. İnanın ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyası desə ki, biz Qaradağ rayonunda miting edirik və yaxud deyək ki, bugün hətta təhlükəli zonalarımız olan yerlərdə miting edirik, partiya təşkilatçıları maşına minib oraya da girəcəklər.
Gəlin onda Həsən Kərimovdan soruşaq ki, niyə onlar da şəhərin kənarında miting keçirmirlər? Özlərinə əmin deyirlər, yoxsa başqa səbəblər var? Onların fikrini dinləyək. Həsən bəy, buyurun.
Mən tamam əksinə fikirləşirəm. Yenə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi yenə partiyasının təsbitçiliyindən danışır, yenə qanundan. Azərbaycan konstitusiyası var, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var. Azərbaycan vətəndaşı, biz vətəndaş olmaqla bərabər, siyasi partiyamız olmaqla bərabər, indi Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq və biz istədiyimiz vaxt öz etirazımızı bildirmək hüququmuz var. Və burada sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda və yaxud da Konstitusiyanın 49-cu maddəsində bir mənalı şəkildə göstərilir ki, vətəndaş istədiyi vaxt və istədiyi yerdə miting və küçə yürüşləri keçirə bilərlər.
Elə o şəkildə də yazılır.
O şəkildə yazılır, bəli. Və müəyyən hallarda düzdür, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda var ki, müəyyən hallarda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hər halda şəhərdə hər hansı bir hadisə baş verərsə, fövqəladə bir vəziyyət yaranarsa, mitingin yerini və vaxtını dəyişə bilər. Bugün Bakıda fövqəladə vəziyyət yoxdur. Bugün Bakıda hər hansı bir problem yaşanmır. Ona görə biz də istədiyimiz kimi mitingi şəhərin mərkəzində keçirmək istəyirik. İndi deyir ki, oradan ki, Azərbaycan partiyası da isə Qaradağda keçirir. O sizin öz səlahiyyətinizdir. Siz Qaradağda keçirin. Çalışın, gelin Qarabağda keçirin. O sizin öz səlahiyyətlərinizdir. Niyə azadlıq meydanında və yaxud da digər meydanlarda gül bayramları keçirilir, ayrı-ayrı konsertlər keçirilir, heç bir mənəviyyəti olmayan, bu xalqa dərs keçən ayrı-ayrı müğənnilər gəlirlər, konsertlər verirlər, bəlim, ayrı-ayrı təriflər söylüyorlar. Onlara şərait yaradılır, Azərbaycan müxalifətinə şərait yaradılmır. Niyə yaradılmır Azərbaycan müxalifətinə? Bu il seçkilidir. Biz seçkilərlə təmasda olmaq istəyirik. Biz istəyirik ki, xalqla birbaşa mitinqlər vasitəsilə, küçə yürüşləri vasitəsilə dialoqa gedək, xalqla bir yerdə olaq. Niyə imkan yaratmırlar buna? Çünki bilirlər ki, şəhərin mərkəzində miting keçirilməsi bu hakimiyyətdən xalqın artıq bu hakimiyyətdən xalq artıq bezib və burada yüz minlərlə insanların meydana axışmasına səbəb olacaq. Və bunlar sadəcə olaraq bundan çəkinirlər. Yaxşı deyir ki, küçə mitinqlərə icazə vermirlər. İndi mən o sual verirəm. Biz yazırıq ki, 50 nəfərlik piket keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında 50 nəfər piketdən icazə vermirlər. Buna səbəb nədir? Yaxşı, mitikdən çəkinirlər. Bunlar deyirlər ki, güya ki, şəhərdə nəqliyyat dayanır, insanların istirahətinə mane olursunuz. Yaxşı, bunu götürüb qoyurum kənara. Onda 50 nəfərlik piketə niyə icazə vermir bu hakimiyyət?
Gəlin Yevdə Abramovdan sonra şahını.
Buyurun.
Sağlı cavab.
Həsən bəyə mənim çox böyük hörmətim var. Mən onu mediyadan da tanıyıram, televiziyadan da tanıyıram. Həsən bəy düzdür, konstitusiyanın 49-cu maddəsində yazılıb, amma ikinci qanunda özünüz dediniz elə yaxşı ki, özünüz özünü təsdiq etdiniz ki, orada yazılmayıb ki, istədiyi yerdə və istədiyi vaxt. Dünyanın heç bir böyük şəhərində, heç bir paytaxtda İnsanlar heç Amerikada da, İngiltərədə istədiyi yerdə, istədiyi vaxtda heç nə edə bilmir.
Mən xahiş edirəm, üzr istəyirəm sizdən dəfələrlə. Ağ evin qarşısında istədikləri vaxt piketlər keçirilir. Dünyanın heç bir yerində...
Dünən səfirliyin qarşısında da Qarabağadan təşkilatı miting keçirdi.
Biz bilirdik o miting nədir.
Bəli. Ona görə bilirsinizmi, sizin əgər miting keçirmək hüququnuz varsa, vətəndaşın da özünün istirahat hüququ var. Siz hardan bilirsiniz ki, həmin rayonda, həmin mikrorayonda yaşayan insanlar sizi dinləmək istəyir, dinləmək istəmir, insanlar işdən gəliblər, istirahat edirlər. Orada dövlət idarələri ola bilər, orada başqa ya prezident aparatının mı, ya ayrı nazirliklərin mi, ya başqa idarələr ola bilər, onların da işləyici mi?
Mən xahiş edirəm, onda siz bir daha xahiş edirəm, qanunu oxuyun. Qanunda ya prezident...
Mən qanunu oxumuşam, Bu qanunu müzakirə ediləndə sizin də deputatlarınız orada idi. Onlar da əmin qanuna səs veriblər, onlar da imza atıblar. Təbii. Mən o qanunu çox gözəl bilirəm.
Təbii ki, o səs çoxluğu sizin tərəfinizdə idi.
Bizim tərəfimizdən deyil. Elə siz də hakimiyyətdə olanda birinci elə şəhərlərdə, belə yerlərdə mitingi sizlər qadağan elədiniz.
Biz hakimiyyətdə olanda azadlıq meydanında müxalifətin mitinginə icazə vermişik və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəy həmin mitingə qatılıb və həmin mitingdə çıxış eləyibdir.
Biz o mitingə
icazə verib. Buyursun indi, siz də icazə verin azadlıq meydanında müxalifətin mitinginə, İlham Əliyev də özündə cəsarət tapsın, gəlsin o meydana,
gəlsin
çıxış eləsin.
Yəni, Həsən bəy, müxalifət üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ancaq göstərilən yerlərdə. Biz prezident seçkilərində, bir 20-ci saha deyilən yerə getdik.
Bilirəm, getdik.
Orada bir yer də çatmadı.
Bilirəm, mən gəlib orada müşahidə elədim və bir dəfə getdim.
Yadınızdadır.
Yadımdadır. Camaatı güclə...
Matodromda da elə eləmişdik.
Bilirəm, yadımdadır. Camaatı güclə büdcə təşkilatlarını, məktəb direktorlarını, müəllimləri, həkimləri yığıb aparmışdınız ora. Mənim yadımdadır.
Mən heç bir direktor da gətirməmişdim. Mən özüm başımdan gəlmişdim.
Siz parlamentin, siz aparmırsınız. Sizdən xəbərsiz, sizin o yerlərdəki icra başçılarınız, ayrı-ayrı məmurlarınız aparmışlar. O adamlar da yapın da bayrağını atdılar o 20-ci yaşayış sahəsindəki meydançaya çıxıb gəldilər. Polis insanların qabağını gücünə kəsmişdi.
Siz içərisində dayağınız varsa siz də yaxın adamlarınızı gətirin, amma çox təəssüflər olsun ki, heç bir mitinginizdə mən 50-dən 60-dan yuxarı adam görməmişəm.
Nə olar, siz icazə verin biz miting eləyək.
Biz icazəni veririk sizə, niyə bilmirik?
Yox, verin icazəni evdəkin bəlim. 50-60 nəfər adamı çəkin, dünyaya göstərin ki, bax budur sobaların sosial bazasını, biz də çəkirək oturaq yerimizdə. Əgər biz artıq adam yığa bilmiriksə, çəkilərik, deyərik, bu xalqdan dəstəyimiz yoxdur.
Həsən bəy, qanun var, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə.
Bəli, qanun var, qanuna hörmət edin. Düz, məsələn, qəbul edirəm, qanun var və siz o qanuna əməl eləyin. Siz eyni zamanda
mən bilirəm ki, siz razılaşmırsınız.
Bəli, siz parlamentdə İnsan Haqları Komissiyasının sədr müavinisiniz və bu işlərə səlahiyyəti çatan bir adamsınız.
Nəzarət edirik, səlahiyyətimiz də çatır.
Mən də bir siyasi partiyanın Ali Məclisinin sədri kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi sizə burdan müraciət edirəm. Mənim haqlarımı qoruyun.
Azərbaycanda bütün vətəndaşların haqqı qorunur. Sadəcə olaraq siz cəmiyyətdən narazısınız.
Xeyr, cəmiyyətdən yox. Cəmiyyətdən narazıdır. Mən cəmiyyətdən narazıdır. Mən bu rejimdən narazıyam. Siz
hakimiyyət dövrünüzü bu dövrlə müqayisə edin ki, görün nə qədər böyük təkamül var.
Çox, çox, çox, çox böyük təkamül var.
Bizim... Seçkilər üçün də namizədliyinizi verəndən sonra bəli. Bütün rayonlarında təbliğatınızı apara bilərsiniz.
İndi mən o təkamülü sizə izah eləyəcəm bu saatdə. Bəli, bizim hakimiyyətlə sizin hakimiyyət arasında böyük təkamül var. Bu hakim Hakimiyyət korrupsiyanın dərəcəsinə görə dünyada öncü sıradan birini yerini tutur. Bizim hakimiyyətdə məmurların 75 milyon dollara villaları yox idi. Bizim hakimiyyətdə millətə bağlılıq var idi, vətənə bağlılıq var idi, bir kişilik var idi bizim hakimiyyətdə. Bu hakimiyyətdə isə özünüz bilirsiniz ki, bugün xalqa, millətə sevgi nə ilə bağlıdır, bu yığılan milyonlarla rüşvət nəyə bağlıdır. Bu xalqı bugünə salan bu rejim bu xalqı har aparır? Bax, bu suallara cavab versəniz daha yaxşı olardı.
Həsən bəy.
Yevda bəy, buyurun.
Mən yenə dedim ki, mən sizin şəxsiyyətinizə hörmət edirəm axıra qədər.
Mən üzr istəyirəm, Yevda ki, mən də sizə böyük hörmətim var, həqiqətən də hörmətim var.
Amma siz bilmirsiniz ki, bugün məmurlar içərisində, parlament üzvləri içərisində adi öz maaşı ilə dolanan Azərbaycan üçün canını verməyə, qanını verməyə oğullar hələ də doludur. Onları görmək istəmirsiniz.
Vallah, mən görsəydim ki, onun birinin uşağı Qarabağda vuruşubdu, birinin qohumu şəhid olubdu və onda sizin qarşısında dilim gödək olardı. O sizin dediyiniz məmurların oğlanları heç Azərbaycanda yaşamırlar, heç Azərbaycanda təhsil almırlar. Bunu qəşək bilirsiniz.
Mən vəzifədə ola-ola Qarabağa ərzaq aparmışam güllə qabağında.
Mətləbdən yaymaq yerdir mən. Gəlin, mən konkret başqa suala keçim. Həsən bəy, bayaq dedim o sualı, amma dəyək cavab ola bilmədim. Niyə şəhərin kənarında aksiya keçirmək istəmirsiniz?
Bilirsiniz nəyə görədir?
Məsələn, hakim partiyanın nümayəndəsi deyir ki, biz keçirdik.
Hakim partiyanın buna yaxşı imkanları var. Kifayət qədər yaxşı imkanları var. Üzvlərini də, tərəfdarlarını da, avtobuslara da, özlərinin, ailələrinin elə hər birinin evində 4-5 maşın var. Yığıb apara bilərlər. Mən bugün çörək tapa bilməyən, çörəyə möhtac olan insanları zıx şosesinə apara bilmərəm. Çünki zıx şosesinə gedib gəlmək üçün insanlara ən azı 1 manat yol pulu lazımdır. Nəyə görə? Bir də ki, mənim hüququmdur. Mən hüququmu nəyə görə Hacıbala Abutalıbovun bir məktubuna qurban verməliyəm? Nəyə görə verməliyəm? Sərbəst toplaşma. İndi deyək Avropada da, Amerikada da, dünyanın hər bütün bölgələrində baxırıq da axşama kimi, izləyirik, internetə girin, baxın, televiziyada işləyir. Hər yerdə mitqlə şəhərin mərkəzində gedir. Hər yerdə mərkəzində gedir. Nəyə görə bu Azərbaycanda istisna olmalıdır hər şey? Çünki özlərinin dövlət başçılarının dedikləri kimi, demək Azərbaycan analog olmayan ölkədir. Bax, söhbət bundan gedir ki, nəyə görə mən şəhər mərkəzindən kənarda eləməliyəm? Mən nəyə görə zıx şosesində o yerdəki müəllim görürsən, gedib orada olub ki, orada mitinq keçirmək olar. Zıx şosesi hara? Mitinq hara, küçə yürüyüşü hara? Bax, mən bu məntiqi başa düşə bilmirəm. Yəni, bu o deməkdir ki, bu hakimiyyət demək istəyir ki, biz sizə sərbəst toplaşma azadlığına imkan vermirik, biz sizə mitinq keçirməyə icazə vermirik. Niyə ATƏT Bakıda gəldi, dəyərin masa keçirdi? Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də iştirak edirdi, müxalifətin nümayəndələri. Niyə ATƏT müşahidən apardı, hər iki tərəfi dinlədi, böyük bir müzakirələr getdi və hətta belə bir ifadə işə. Şəhərin mərkəzində sabahda mitinqlərə icazə verilməlidir. Azərbaycan da beynəlxalq təşkilatların üzvüdürsə də, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürübsə də, ilk növbədə özünün konstitusiyasında bu təsbit olunubsa, deməli, buna şərait yaratmalıdır. Mənim yadımdadır, 2005-ci ildə 21 may mitingində də bu hakimiyyət icazə vermədi. Biz Səməd Vurğun Bağının ətrafında kifayət qədər uğurlu bir aksiya keçirdik. Beynəlxalq təşkilatlar da bunu müşahidə edib və ondan sonra Azərbaycan müxalifətinə imkan yaratdılar ki, Qələbə kinoteatrının qarşısında mitinqlər keçirsin. Niyə biz bu həmişə bu məsələni zor müstəvisində keçirmək istəyirik? Niyə bu ölkədə həmişə qanunların aliliyinə hörmətlə yanaşılmayacaqdır? Nəyə görə ki, beynəlxalq təşkilatlar gəlib bizə həmişə tövsiyələr verməlidir, yol göstərməlidir? Əgər bu konstitusiyada təsbit olunubsa, əgər bu qanunda təsbit olunubsa, niyə biz kənardan özümüzə dayaq axtarmalıyıq? Bu hakimiyyətdə oturanlar da, Milli Məclisdə oturanlar da qəbul etdikləri qərarlara hörmətlə yanaşmalıdır. Yenə deyirəm ki, Azərbaycan müxalifət də Azərbaycan cəmiyyətinin bir parçasıdır. Bugünkü müxalifət savaxçı iqtidardır və ona da şərait yaratmalıdır. Dünyanın hansı ölkəsində bu boyda müxalifətə zülümlər edilir? Bu boyda müxalifət küncə sıxışdırılır.
İndi bilmirəm xəbəriniz var ya yox. Yardımı da adicə bir kitabxanada, bir kənd kitabxanasında rayon şöbəsinin sədri fəaliyyət göstərir. Çağırırlar ki, ya cəbhədən çıxmalısan, ya səni kitabxana işindən çıxartmalı. O da deyir mən cəbhəni seçirəm və vəzifədən azad edirlər. Bu hansı insan hüquqlarından danışırıq biz?
Gəlin, Yevda müəllimdən soruşaq. Yevda müəllim, demək Həsən Kərimov iddia edir ki, Azərbaycanda insan haqları pozulur. Siz necə yanaşırsınız? Ümumiyyətlə, sərbəst toplaşma azadlığına imkan verilməməsi, insan haqlarının pozulması sayıla bilərmi? Bax, son illərdə şəhər mərkəzində müxalifət bir dənə də aksiya keçirə bilməyib.
Heç bir vaxt sərbəst toplaşma haqqında kiməsə icazə verilmiş sözü işlədilməməlidir. Hamı icazə verilir. Həsən bəy elə dəm-dəm konstitusiyonu nümunə gətirir. Heç bir konstitusiyada konkret yer göstərilmir. Göstərilmir konkret yer. Dünyanın heç bir konstitusiyasında konkret yer yoxdur. Odur ki, əgər söhbət vətəndaş cəmiyyətindən gedirsə, qanunun aliliyindən söhbət gedirsə, Milli Məclisin qabul etdiyi qanunlara hər bir Azərbaycan vətəndaşı hörmətlə yanaşmalıdır. Bu ali qanunvericilik orqanının qanunu qəbul edib cəmiyyətə onu təqdim edib və bunu da şəhər merinə tapşırıb. Onu da hörmətlə yanaşmalıyıq. Əgər söhbət vətəndaş cəmiyyətindən gedirsə, kimi seçdən çıxarıblarsa, qoy o insan öz hüquqları üçün mübarizə aparsın, yatsın. İndiyə qədər yüzlərlə belə məktub alınıb. Yüzlərlə belə məktublar icra hakimiyyətində yoxlanılır.
Konkret bu şəxslə bağlı siz araşdırma apararsınızmı parlamentdə?
Yevda ki, müəllim, Şahnaz xanım, bu toxundu məsələdə.
Mən Yevda kim deyiləm, mənim adım Yevda Abramov.
Yevda müəllim, mən sizə müraciət edirəm buradan. Yardımlı rayon şöbəsinin sədrinin ərizəsini sizə təqdim eləyəcəm mən. Sizə təqdim edəyim Milli Məclisə İnsan Hakları Komissiyasının sədri müavinisi.
Özü də təqdim edə bilər əzəmlərim. Özü də təqdim edə bilər.
Verək, bax sizin adınıza ərizəni göndərəcək Milli Məclisə. Mən xahiş edirəm maraqlanın, görün nə məsələdir. Bax bu insan hakları.
Mən sizə bir təbii ki, mənə gələn məktuba mən reaksiya verməliyəm.
Reaksiya verəcəksiniz yoxsa məsələni həll edəcəksiniz? Təbii ki, hər
bir məsələni niyə həll etməliyəm? Reaksiya verməliyəm ki, görüm kim hesabdır burada? Kim düzdür? Kim ədalətlidir? Kim ədalətsizdir?
Aydındır.
Biz dinləyicilərimizə demişdik ki, bizə yazsınlar efir@azadlikradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan göndərsinlər fikirlərini və ya suallarını 050-744-10-17-yə. Dinləyici yazır... Nəinki tək azadlıq bloku, mən deyərdim ki, bütün siyasi partiyalar, təşkilatlar, hətta vətəndaşlar da israr eləməlidir. Azərbaycan konstitusiyasını öz bildikləri kimi dəyişdirən, onu saya salmayan indiki hakimiyyəti istəmədiklərini bildirməlidirlər. Hakimiyyət istəmədiyini demək xoşuna gəlməyənləri dırnaq arasında yazıb bastırmaqlar pərgardır. Bir dəfəli sərbəst toplaşma haqqında qanunları dırnaq arasında yenə yazır. Bastırsınlar, o da getsin həll olunmuş Qarabağ düyününün yanına. Belə bir mesaj göndərib Qarabağlı imzası ilə bir dinləyicimiz. Yevda müəllim, istəsiniz münasibə bildirə bilərsiniz bu mesaja.
Yəqin ki, bu mesaj göndərən elə hər şey dırnaq arasına almağı çox sevir. Qarabağ əldən gidəndən sonra yəndi yəqin Qarabağın təəssübünü çəkir. Bilirsiniz, biz vətəndaşın fikirlərinə heç bir irad göstərə bilmərik. Bu onun fikridir, bu onun fikridir, o onun düşüncə tərzidir. O ətrafında gidən prosesləri bu cür anlayır. Amma bugün milyonlarla insanlar bugünkü hakimiyyətin, bugünkü iqtidarın siyasətindən çox razıdır. Biz bütün bölgələri gəzirik, haradasa günümüzü ya piketdə və ya mitingdə keçirmək istəmirik. Bizim böyük bu saat qarşımızda böyük işlər, bu yayı elə çoxdan gözləyirik, quruculuq işləri durur. Biz hər gün bugün indi rayonlarda təmir abadlıq işlərlə məşğuluq. Bizə nə küçə mitingdə, nə piketdə lazım deyil. Biz xalqın xidmətindəyik. Başa düşürsün, xalq daha piketlərdən yorulub, xalq küçə yürüşlərindən, o boş-boş vədlərdən, boğazdan yuxarı danışıqlardan bu saat xalq yorulub.
Yevda müəllim, bayaq bir sual verdi Həsən Kərimov sizə ki, niyə Bakı şəhər miting yaxşı dedi ki, paytaxtın mərkəzində miting ola bilsin ki, vətəndaşların istirahətini pozur. Bəs niyə 50 nəfərin, 30 nəfərin yığışacağı piketlərin keçirilməsinə də icazə verilmir?
Şahanət xanım, əgər icazə verilməyibsə kifayət qədər Hacı Bala və ya kimsə bu kifayət qədər argumentlər gətirib sonra icazə vermir. Elə belə bir cümlə ilə demir ki, olmaz. Bunun argumentlərini verir. Bunu Həsən bəy çox gözəl bilir.
Həsən bəy,
onu olsun. Həmin argumentləri yapışıb gedib Hacı Bala müəllimdən öyrənsinlər ki, niyə vermir. Bir şey səbəbləri göstərilir, niyə vermir.
Həsən bəy.
məsələn, bir piket üçün yazdığım bir məktubdan, yəni aldığım cavabı yadıma salıram. Deyir ki, Hacı Bala müəllim kifayət qədər argumentlər gətirir. Yazırıq ki, tutaq ki, kommunal xərclərin artırılmasına əlaqədar tutaq ki, piket keçirmək istəyirik.
Aha.
Hacı Bala müəllim cavabda nə yazır? Yazır ki, Azərbaycanda kifayət qədər iqtisadi sosial durum inkişafdadır. Azərbaycan əhalisinin güzaranı çox yaxşıdır. Bütün bunları əsas gətirərək sizin piketin keçirilməsinə icazə verilmiş. Bax, bu Hacı Bala müəllimin bizə verdiyi cavabdır.
Aha.
Məsələn, mən başa düşə bilmirəm. Bu Hacı Bala müəllimin ola bilsin ki, vəziyyəti olduqca yaxşıdır. Kifayət qədər gözəl maaş alır, kifayət qədər gözəl mənzilləri var, gözəl həyat şəraiti qurub. 3-4 dənə elə villasını Qaraçukurda mən tanıyırım. Hacı Bala müəllim, Qövsanda villasını mən tanıyırım. Bu Hacı Bala müəllim üçün çox əladır. Hacı Bala müəllim ayda lap 10 mində kommunal xərci verə bilər. Ancaq mən Həsən Kərimov kimi 82 manat pensiya alırım. Mən verə bilmirəm və mən buna etiraz edirəm. Niyə mən piket keçirməyimə icazə vermir və Azərbaycanın şəraitini elə inkişafda görür ki, bilirsiniz nə təhərdir? Bunlar bütün həyat tərzini, insanların həyat tərzini öz həyat tərzlərindən eyni görməyə çalışırlar. Yəni, mən bu boyda maaş alıram, tutaq ki, bir 2000 manat maaş alırsa, deyirlər, Həsən Kərimov da 2000 alır da. Çünki yerdəki insanların taliyi ilə maraqlanmırlar.
O cavabı bir daha xatırladardınız. Yəni, həyat şəraiti yaxşı olduğuna görə...
Da, insanların həyat şəraiti yaxşı olduqlar görə sizin piketlərin keçirilməsinə icazə verilmir.
İndi gəlin, Gevda müəllimə soruşaq. Gevda müəllim, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əvvəlcədən belə deməyinə əsas var mı? Bəlkə də doğrudan da onun dediyi kimi həyat şəraiti yaxşıdır.
Cənab xanım, bilirsiniz, Həsən müəllim çox fəlsəfi dildə danışır, o əsas məsələni gizlədir. Hacı Bala müəllim demək istəyib ki, bugün Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı var və Rusiyada, qonşu ölkələrdə orta aylıq əmək haqqı var. Rusiyada kommunal xərcləri ilə Azərbaycanda kommunal xərcləri susturur və yəni göstərir ki, heç bunun əsas yoxdur. Bunun əsası yoxdur. Bu əsas 82 manatını gətirir. İndi mən inanmıram ki, Həsən müəllim 82 manat pensiya ilə dolanır. Bunu heç bir Azərbaycan vətəndaşı bilmir. Bütün bu ümumiyyətlə bu partiyaların sədirləri də çox az maaş alırlar, amma çox gözəl bağlı maşınlarda gəzirlər.
Yevdan əlim, mən qayış edirəm o sədirlərin adını çəkərsiniz o bağlı maşınlarda. Bahalı maşınlarda.
Həsən bəy, mən bilirsiniz...
Mən, məsələnin məni, bilirsiniz nə tərdir? Dərinə aparmayın məni. Əgər ölkənin prezidenti 75 milyon dollara gedib Dubayda övladlarına villa alırsa, sizin başqa... Yox, gülməyə...
Belə yalan yazırsınız, belə bu qəzetləriniz.
Biz yazmırıq, Yevdan əlim, biz yazmırıq.
Siz kommunal xərcini deyirsiniz, amma qəzetləriniz nələr yazır?
Yox, biz yazmırıq, Washington Post yazır, dünyanın ən aparıcı mətbuat orqanı yazır. Onda
Washington Post'un aparıcılığını bilirəm.
Onda təksib eləyidiniz, da təksib eləyidiniz ki, belə bir şey yoxdur. Belə bir
şey. Çoxdan təksib olunur.
Təksib eləyir. Kim eləyibdi?
O, Amerikanın o apardığı siyasiyyə çoxdan təqzib olunub. Bugün Azərbaycan dinləyicisi də bilir Amerikanın bugün Azərbaycana olan münasibətini.
Bilirsiniz, bir...
Amerikanın Azərbaycana münasibəti necədir ki, Gevda müəllim?
Şahinat xanım, bilirsiniz nədir? Bu bu musiqi çoxdan çalınır. Bu, Azərbaycanda sərbəst olmaqlarımız. Birinci dəfə deyil. Bunlara həmişəlik belə bir cavab verilib ki, qanuna hər kəs hörmət etməlidir. İqtidar partiyası da, iqtidara qarşı olan o müxalifət partiyası da göstərilən yerlərdə mitingdə keçirə bilər, yürüyüş də edə bilər, ikinci variant yoxdur. Bunu Avropa Şurasından gələn bütün insanlara deyiblər, bunu Amerikadan gələn bütün o senatördə, kongresmendə hamıya deyilib ki, bəli, biz mitingləri, küçə yürüyüşlərimizi, sərbəst toplaşmağımızı bu yerlərdə həyata keçirəcəyik. Başqa yer yoxdur.
Siz İnsan Haqları Komissiyasının sədr müavini kimi Amerikadan gələn hansı senatora, hansı kongresmenə deyibsiniz ki? Siz bilirsiniz ki, son 5 ildə ümumiyyətlə Azərbaycana nə kongresmen gəlir, nə senator gəlir. Bunu qəşək bilirsiniz də? Bunu qəşək bilirsiniz də?
Çox aparıcı, hər iki palatan nümayəndələri burada olub, rayonlara aparmışıq. Yəqin sizin xəbəriniz olmayıb.
Ola bilər, mənim xəbərim
yəqin xəbəriniz olmayıb.
Sizin xəbəriniz var, çünki elə...
Bəli, mənim xəbərim var, çünki mən qarşılamışam, mən aparmışam, mən onları Qubaya aparmışam.
İndi mənim bir şey maraqlandırır.
Qubaya, nəyə görə aparmışsınız, Yevdə müəllim?
Qubaya aparmışam ki, məzarlığı göstərim, dərdimizi deyim.
Aydın da.
Uydurma soyqırımın yalan olduğunu sübuta yetirin.
Aydın, deməli, suallar, dinləyicilərimiz şərhlər yazırlar. Həsən bəy, sizi salamlayıram. Bu hakimiyyət birazdan küçədə adamları 2-2 görəndə də onları ayıracaq. Yerdə müəllim deyir ki, biz şəhərin kənarında miting keçiririk. Bəs niyə onu demirsiniz ki, bu milləti zorla avtobusa doldurub aparırsınız mitinglərə?
Heç kim zorla gəlmir, Şahnaz xanım.
Deyir ki, getməyəni də bir parça çörəklə qorxudur.
Heç bir şey yoxdur. Mən heç millət vəkili olmadan, adi işli olanda rayonda matodroma gəldim. Özüm avtobusa bilet aldım öz pulumla, özüm durub gəldim.
Ya demək Yevda müəllim öz yerinə cavab verir də başqa həmkarlarını.
Yox, partiyaya keçən insan partiyasının yolunda canlıdır verər. Əgər onun əqidəsi partiya ilə bağlıdırsa, bu insan üçün kürdənildir, masallıdır, rol oynamır onun üçün, qubadır, şahdağın kəlləsidir, xınalıqdır, rol oynamır.
Yevda müəllim, bundan qabaq Komünist Partiyasının üzvü olubsunuz?
Olmamışam.
Tahir bəy yazır bizə, Əliyev rejimini idarə edənlər və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına deyirəm ki, qoy Gül Bayramını da müxalifətə təklif etdikləri yerlərdə keçirsinlər. Gül Bayramı da bizim əsəbimizə toxunur, yazır Tahir. Başqa dinləyici yazır. Hörmətli Yevda müəllim, biz çox gözəl bilirik və görürük ki, hökumət öz kürsüsü və rahatlığını düşünür. Hətta mən dövlət məmurları tanıyıram ki, şəxsən yuxarıda oturan hökumət adamlarından çox narazıdır. Amma özü bu hökuməti dəstəklədiyini deyir, çünki vəzifəsini itirmək istəmir. Bir başqa dinləyici yazır ki, əfsuslar olsun ki, yalan baş alıb gedir. Çox ümumi bir mesaj göndərib. İstərsəz, həmin bax, burada sizə yönəli suallar var idi. Cavablandırma imkanınız var, Yevda müəllim.
Şana xanım, mən Tahir müəllimin sözlərində bəzi həqiqətlər olduğunu bilirəm. Biz də bəzi şeylərdən narazıyıq. Siz elə bilirsiniz ki, biz hər şeydən razıyıq.
Nədən narazıyıq?
Biz də bəzi dövlət məmurlarından narazıyıq. Yerində olmayan dövlət məmuru var. Xalqı incidən dövlət məmuru var. Xalqı narazı salırlar. Amma o ki qaldı, onun güldən xoşu gəlmir. Valla mən bilmirəm ki, dünyada kimdən kimisə güldən narazı, güldən xoşu gəlməyən.
Bir gül bayramından, şəhərin mərkəzində keçirilən.
Vaxtı ki, onu dəniz kənarında keçirdik, gördük ki, yox. O indi getirdi Heydər Əliyev sarayının yanında. Əgər heç eləsə ki, xalq ondan da bir ziyan çəkir, başqa yerə aparar, məsələn, onu deyil. Amma gül bayramı, bilirsiniz, insanlara sevinç gətirir, balalarımıza, ailələrimizə. Onların həyatı üçün bir istirahatdir. Görün, nə qədər insanlar 2-3 gün oralara gəlib gedirlər, burada nə var ki? Bəyəm Azərbaycan kimisə cibinə girib pul xərcləyir, kimdənsə borc alıb, hansısa dövlət bankından, xarici banklardan kredit alıb bunu eləyir. Niyə belə şeylərə biganə qalırlar? Özləri qısa müddətdə hakimiyyəti olub çaşbaş qaldılar, dövləti idarə edə bilmədilər, dövlətin xəzinəsini göyə sordular. Niyə bu xərc çəkməyi bacaran, xalqı üçün səadət gətirə bilən dövlətə qarşı da çıxırlar? Niyə? Mən bilmirəm. Təkcək insanlar niyə belə anlayırlar?
Həsən bəy, sizə cavab vermək istəyir.
Birinci, Yevda müəllim, mən xahiş edirəm, danışanda biraz fikirlərinizi saf çürük eləyin.
Biraz, mən çox safçılıq edirəm.
Safçı. Birinci deyirsiniz ki,
müsbəti görmək istəmirsiniz, yaxşılığı görmək istəmirsiniz.
Bir dəqiqə xahiş edirəm. Mən sizə hörmətlə yanaşırım və çox səbirlə sizi dinləyirəm. Birinci deyirsiniz ki, dövlətin xəzinəsini talan elədilər. Mən sizə deyirəm və bütün məsuliyyətlə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndə bu dövlətin xəzinəsində 1 milyon rubl pul var idi. Hakimiyyətdən gedəndə 169 milyon dollar büdcə pul qovub getmişik. Budumu bizim taladığımız?
İndi nə qədər var büdcədə?
Bilirsiniz nə var?
İndi nə qədərdir?
Bilirsiniz nə var? Mən onda neft satmırdım, neft müqavilələrim yox idi. Bilirsiniz, hər şeyi danışanda neftdən kənarları danışın. Xahiş edirəm, neftdən gələn pullar hesabına yuxarıdan
Kür çayından axır. Kür çayından, Arazdan axır neft gəlir.
Bəli, Azərbaycan nefti bu gün Azəri Çıraq neft kəməri bir dəqiqədə 30 min dollarlıq neft istehsal eləyir.
Onu çıxartmaq lazım idi.
Bu çıxartmaq lazım idi. Müqavilə 10 gün qalmışdı. Hakimiyyətinə tər çevirdiniz, hamıza məlum idi. Mən kimləri gətirdiniz, o da hamıya məlum idi. Bizim mən biraz danışanda Allahı başınızın üstündə görün, danışın ki, dövlətin büdcəsi bu gün talan olunur. Gül bayram, xalqa sevinç gətirirsiniz. Kimləri
Konferansı adına gelip xərclər çəkib gül düzəldirsiniz və 39 milyon dollar pul xərclər. Bugün o 39 milyonu selin altında qalan insanlara verin. O Qarabağda canını qoyan, iki qıçını verən insanlara verin, onlara evlər tikdirin. Bugün Nəsim, təbəriniz var sizin Evdan müəllim, Nəsim bazarının arxasında bugün Azərbaycan qadınlarının qul bazarı yaranıbdır. Bugün xanım xatın qadınlarımız, analarımız, bazılarımız Nəsim bazarının arxasında durub bir tikə çörək üçün qul bazarında durublar, evlərdə o sizin harlanmış məmurların evlərində işləyib paltar yuyub uşağa baxıb pul qazanmaq istəyirlər. Niyə bunlardan danışmırsınız? Sən Azərbaycan müxalifəti nə desə yaxşı maşınlar, Azərbaycan müxalifəti maşınlarda gəzmir. Bilirsiniz hansı nazirinizin uşaqları hansı ölkələrdə hansı maşınları sürürlər? Hamısı bir-birinə yarışa giriblər ki, hansı maşınları gətirəy ölkəyə? Bilirsiniz ki, hansı nazirinizin oğlu hansı futbol klubuna rəhbərlik edir və bir dənə xarici, bir dənə nə deyim küçə adamını gətirib burada bir nə deyim neçə milyon evro ona pul verirlər. Bu arada niyə danışmırsınız?
Gəlin emosiyalara çox da qapılmayaq. Biraz sakit. Mənə elə gəlir ki, Yevda müəllim sizin suallarınızı cavablandırır. Biraz emosiyalarınızı.
Təbii, mən hörmətlə, mən Yevda həqiqi hörmətim var bu kişiyə mənim. Ancaq bizim danışanda biraz elə danışsın ki, bu adam bir bizə mən bilirəm yarınmaq istəyir kimlərəsə. Ancaq
həqiqətən mənim kimlərəsə yarınmağa ehtiyacım yoxdur. Siz məni yaxşı tanımırsınız.
Siz deyirsiniz mən deputatsınız, deyirsiniz biz quruculuq işlərlə məşğuluq. Deputatsan get qanunlarını qəbul etməklə məşğuldur.
Mən hələ 5 ildir mən hələ məzuniyyətə də getməmişəm Həsən bəy.
Yevdan müəllim, siz burdan deyirsiniz ki mən bu yayı çoxdan gözləyirdik biz. Biz bu yay quruculuq işlərlə məşğul olacaq. Bu yayı gevni qanunların qəbul edilməsindən məşğul olunmursunuz.
Biz öz istirahatimizdə də yerlərdə yerli hakimiyyət orqanlarının qanunlara necə rəyat etməsi, xalqa necə rəhbərlik etməsi daim xalqın içində oluruq.
Yevda mən,
siz mitingə gələ bilmirik.
Sizin
miting də lazım deyil.
Bizim mitingə gəlməyinizə də ehtiyacımız yoxdur. Və biz istərdik ki,
hələ indiyə qədər bilmirsiniz ki, neçə Qarabağ əlindən maşın verilib. Hansı rayonlarda Qarabağ əlləri üçün ev tikilib. Hələ sizin onlardan xəbəriniz yoxdur.
Mənim xəbərim var. Orada hansı korrupsiyayla, hansı əməllərlə tikilib və verilib o da bilinir.
Yaxşı, gəlin söhbətdən çox yayındıq və qarşılıqlı ittihamlar çox səsləndi. Mən istəyərdim yenidən qayıdaq. Yevda müəllim bir ifadə işlədi ki, bizim də narazılıqlarımız var məmurlardan. Konkret hansı məmurlardan? Onların arasında
nazirlər var mı? Bəli. Mən konkret lazım olanda onları parlamentin yığıncağında da demişəm. Başa düşürsünüzmü? Bu sadəcə olaraq bu əksiz cəfənin insanları kompüterin proqramlaşdırılmış forması olur. Elə bir cümləni 5-10 dəfə hamısı tribunaya çıxanda eyni şey deyir. Amma ətrafda gedən, başqa ölkələrdə gedən prosesləri, bugün Azərbaycanın bölgədəki uğurları, Azərbaycanın bugün dünyada qazandığı imici görmək istəmirlər. Başa düşürsünüz. Bunlar üçün 1000 dənə belə bir radio verilişi və ya teledebata təşkil etsələr, bunlar dediyindən dönmürlər. Başa düşürsünüz. Onlar ancaq o qramofon valı, o bir kanala düşdü iynə, elə eyni şeyi eyni dəfə təkrar edirlər. Ay balam, sizin elektoratınız varsa, sizi heç kim demir ki, hakimiyyətə gəlməyin. Gedin səs də qazanın, uğur da qazanın. O bayan mənə dedi ki, mən hansısa bir dividend qazanmaq istəyirəm. O mənə yaxşı tanısaydı, söz deməzdi. Mənə heç bir dividend də lazım deyil. Mən nə qədər canım var xalqıma xidmət etmək istəyirəm. Deputat olsam da, Həsən bəy, deputat olmasam da.
Buyur.
Mənim heç kimə yaramaq fikrim yoxdur. Bəlkə siz elə fikirləşəsiniz ki, bəlkə qarşıda parlament seçkiləri gəlir. Mən yaramaq istəyirəm. Mən təbiətimə biraz uzaqdır.
Yevda bəy, seçkilərdə iştirak eləyəcəksiniz. Seçkilərdə iştirak eləyəcəksinizmi?
Bu mənim işim deyil. Mən əgər partiya məsləhət görsə, partiyanın siyasi eşalonu, siyasi şurası məsləhət görsə, mənim fəaliyyətimi bəyəniblərsə, mən xalqım üçün bir şey edə bilirəmsə, bir bacarığım varsa, namizədimi versəm, barədə aparacağam. Verməsə yenə ictimai həyatdayam. Məcburi deyil ki, mütləq deputat olmalısan. Məcburi deyil ki, mütləq hakimiyyətdə olmalısan. Mən müəllimin vicdanla işləmişəm. Bələdiyyə sədri olanda da və ya icraiyyə komitəsində işləyəndə də həmişə xalqın xidmətində olmuşam. O Həsən Bey'in dediği o cümleler ki var, mənə ait deyil. Ne güzel maşınlar, ne belagatli, ne bilim, ne evler. Bunlar menden uzaqdır. Mən öyle şeylerden uzaqdır.
Evlen müəllim, mən yana özür istedim. Mən yana derim, size hörmətlə yanaşırım. Mən sizin ünvanınıza demirəm. Mən sizin təmsil olduğunuz hakimiyyatın ünvanı. Deyirsiniz ki, mən məmurlar, ya bizdə təmin eləyən məmurlar, təmin eləməyən məmurlar var. Ne bileyim, belə.
Bəli, bəli, Həsən Bey.
Çəkin da adlarını. Çəkin da. Milli Məclisin deputatısınız.
Az mı cənab prezident belə nazirləri tənbih edib, işdən çıxarıb və həbs edib? Az mı olub elə hadisələrdən?
Hansı bir kimi çıxardı bey? Kimi çıxardı ki? Kim?
Niyə?
Azərbaycanda ən bura bax, ən belə balaca bir nazirin 10 il stajı var. Dünyanın hansı ölkəsində 10 il nazir işləmək, 15 il nazir işləmək olar?
Biz yeri gələndə deyirik, bəli, biz də onu deyirik Həsən
bəy. Axı çıxarda bilməz axı. Çıxarda bilməz, mümkün olan söhbətdir. Çünki mən düz başa düşüm. Bir komandadır. Bir yerdən idarə olunur, bir dağıdırlar ölkəni.
Biz mövzudan çox yayındıq. Sərbəst toplaşma azadlığı idi bizim bugünkü mövzumuz. Əsasən o haqda danışacaqdıq. Və son bir dəqiqə qalır və hər tərəf qısaca öz mövqeyini bildirsin. Azadlıq bloku israrlıdır şənbə günü mitingini keçirmədə. Yer və vaxt deməyin zəhmət olmasa.
Mən təbliğat aparmıram və başa düşürəm ki, bu efirdən onu demək olun. Bəli, azadlıq bloku ayın 5-də mitingini keçirəcəkdi, icazə verilib verilməməsindən asılı olmayaraq və tam Evdan müəllimdə əmin eləyirəm ki, biz bu hakimiyyəti məcbur eləyəcək və gecə-tezi şəhərin mərkəzinə mitingə qayıdacaq.
Payız seçkilərinə qədər bu mümkün olacaq?
Təbii ki, bu hakimiyyəti məcbur eləyəcək.
Evdan bəy, son söz sizdədir, buyurun.
Mən bunlar hamısı populist addımlar adlandıraram, başqa bunun mənası yoxdur. Hələ heç seçki kampaniyası başlamayıb. Amma mən yenə deyirəm ki, qanun hamı üçün birdir. Həsən Bey üçün də bir davram olsun.
Təbii, təbii. Qanunlar hörmətə
layiqdir. Qanuna riayət etməyə axırda alışmalıyıq.
Azərbaycanın bir qanunu var, konstitusiya. O da Azərbaycan konstitusiyasıdır.
Hamı qanuna alışmalıyıq. Mitinglər olacaq. Qanunda deyilən o icra başçısının sərəncamı ilə müəyyən edilmiş yerlərdə. O bir mitinglər dövlət tərəfindən əlbəttə ki dağıdılacaqdır. Bunu bilməliyik.
Amma bu zaman polis kobus rəftar edirsə, məsuliyyət kimin üstündədir? Onların yoxsa
əgər həmin mitin qanunsuzdursa, polis bütün üsullardan istifadə edib bu mitingi dağıtmalıdır.
Bax, o ifadənizi qəbul edirəm ki, bütün üsullardan istifadə edirsiniz.
Təşəkkür edirəm. Söhbət burada yekunlaşır, çünki biz ikinci bir mövzuya keçid almalıyıq. Az sonra jurnalistlərdən söz azadlığından danışacağıq. Hələlik isə söhbət birinci mövzu yekunlaşır. Azadlıq bloku niyə israr edir şəhərin mərkəzində miting keçirməkdə? Bu mövzunu burada yekunlaşdırırıq. Studiyamızın qonağı Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov idi. Telefon xəttində isə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, eləcə də Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Yevda Abramov idi. Təşəkkür edirəm hər kimsə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanında və yaxud da ki Türksat-da və ya Hotbird-də peyklərdə dinləmək imkanınız var. Birinci saatın son 10 dəqiqəsində biz Enola Fətullayevin dünənki müraciətindən danışacağıq. Dünən məhkəmədə o müraciət eləmişdi həmkarlarına, jurnalist həmkarlarına. İndi prodüserimizdən xahiş eləyəcək ki, həmin səsi efirə versin.
Mən öz həmkarlarıma
ve cumartesilerden bir hacim var. 2008 yılında bildiğiniz gibi ben 18 gün ərzində azıl aksiyasını geçirdim ve onlar mənə dəstək verdi. Bu defa ben onlardan xahiş edirəm ki, heç kəs azıl etməsin ve ben azılığı fərdi qayda həyata geçirdim. Sadəcə, benim həmkarlarımdan bir xahişim var. O cümlədən qardaşım Çapayət Soxanoğlu, Rauf Arifoğlu, Azər Əhmədov, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı, Jurnalistlər toplantısının prezident aparatına geçsin. Və prezident də görüş tələb etsinlər. Yəni prezident onları qəbul edəcəksə lap yaxşı. Qəbul etməyəcəksə şunsa hamız meydindən görüşürlər. Bir də o istirahatçasın əhbəri. Və mənim bax bu tələbimi onu çatdırsınlar ki, Elmaz Atılar bir məsələni öyrənmək istəyir. Azərbaycan Hükumət başçısı, insan hakları üzrə, Avropa Məhkəməsinin qərarından məlumatlı deyə məlumatlı deyil. Mən bu məlumatı alan kimi arzular səsini daha əvvəlcə alınacaq.
Elnilam Fətullayev bunu dünən demişdi, iyunun ikisində məhkəmədə və görək bugün onun həmkarları onun xahişini nəzərə alıblarmı? Telefon xəttində onun üst tutduğu jurnalistlərdən ikisi artıq telefon xəttindədir, prodüserimiz deyir. Ayna Zərkal qəzetlərinin redaktoru Elçin Şıxlı və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu olmalıdır. Hər kəsə salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Birinci sizdən başlayaq, onda Rauf bəydən. Mən biləm ki, Elçin bəy biraz xəstədir, proseslərdən nisbətən kənardadır, onda Rauf bəydən başlayaq ki, toplandınız mı, qərarınız nə oldu Eynullah Fətullayevə müraciəti ilə bağlı?
Deməli, bu müraciətlə bağlı biz dünəndən telefon zəngləri ilə öz aramızda danışmışıq və müəyyən qərarlar qəbul etmişik. Mehman Əliyevin təklifi ilə öncə Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərova bir müraciət hazırlamışıq. O müraciətdə Eynullah Fətullayevin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 22 aprel 2010-cu il tarixli qərarı ilə azadlığa buraxılması qərarının nədən icra olunmaması və yubadılması ilə bağlı sorğumuz var. Çünki Eynullah Fətullayev bunu bizdən bu cür istəmişdi ki, biz onun səbəblərini aydınlaşdıraq. Qərar qəbul elədik ilk öncə belə bir rəsmi sorğu olsun. Sonra da bu sorğunun mətnini və istiqamətlərini ki, haraya göndərilməlidir, onu öz aramızda müzakirə etmişik. Elçin bəy xəstə olduğu üçün bugünkü toplantıya qatıla bilməyib, amma yerdə qalan müraciət olunan şəxslər biz yığışdıq, məsləhətləşdik və qərara gəldik ki, bu müraciəti həm də Ədliyyə Nazirliyinə və başqa müvafiq instansiyalara onun surətini də göndərək. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Eynullah Fətullayev istəmişdi ki, biz prezidentə müraciət edək və onunla görüşməyə təşəbbüs göstərək yaxud da administrasiyadan onun rəhbəri ilə görüşək. Biz müzakirə etdik, düzdür Elçin bəy müzakirədə olmadı və onun fikrini ala bilmədi, amma əvvəlcədən mən Elçin bəy ilə danışmışdım. Həm müraciətlə təsdiq vermişdi, həm də bundan sonraki hərəkətlərimizin koordinasiyası üçün ona müraciət etmişdim. Biz belə qərar qəbul elədik ki, görüş üçün hər halda prezidentə müraciət hazırlayaq və ondan görüş istəyək. Yəni bu bizim bir növ həm də borcumuzdur, həbsdə olan əməkdaşımız, bizim həmkarımız bizdən bunları istəyib və bu da ən azı təşəbbüs göstərmək səviyyəsində mümkün olan bir sözlərdən addım.
Aha. Bu prezidentə müraciət nə vaxt hazır olar? Nə zaman göndərəcəksiniz?
Sorğu artıq hazırdır və saytlara yerləşdirilib. Razılaşdırılmış mətn sabah rəsmən göndəriləcək. Çünki bir gün çatdıra bilmədik onu imzalatdırmasını və müəyyən düzəlişlər də oldu o səbəbdən göndərmək ləngidi. Sorğu isə sabah göndəriləcək. Prezidentə sorğu bu gün hazırlanıb elektron poçt vasitəsilə yayılıb hamı oxuyandan sonra göndəriləcək prezidentə müraciət şəklində ki, bizi qəbul edək.
Təxminən məzmununu deyərdiniz bizim dinləyicilərimizə ki, orada sizin tələbiniz mi, istəyiniz mi, nə olacaq? Eynullah Fətullayev.
Bizim xahişimiz olacaq ki, bizi qəbul edəsin. Onun da məqsədi odur ki, Eynullah Fətullayev özü üçün öz taleyini aydınlaşdırmaq istəyir. Biz də onun müraciət etdiyi həmkarları kimi öz dövlət başçısına müraciət edəcəyik ki, onun əgər görüş alınsa az ehtimal var ki, belə bir görüş olsun, amma alınsa biz müraciət edəcəyik ki, onun Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılması qərar olduğu halda onun hələ də həbsxanada saxlanmasının səbəbi nədir və əsası nədir?
Təşəkkür edirəm Rabbə. Elçin bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Eynullah Fətullayev biraz şübhə altına alırdı ki, bəlkə prezidentin xəbəri yoxdur Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından və həmkarlarım getsin bundan maraqlansın. Elçin bəy, sizcə prezidentin xəbəri olmaya bilərmi bundan? Belə bir qərardan Avropa
İnsan Hakları. Belə ritorik sualdır. Mən düşünürəm ki, dövlət başçısının hər halda xəbəri olmalıdır. Düşünmürəm ki, onun xəbəri yoxdur. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, ona nə şəkildə təqdim edirlər bu məlumatı, onda müəyyən şübhələrim ola bilər. Yəni, ola bilsin deyirlər ki, hə, bu qərar verilib, biz hələ apellyasiya şikayəti vermək hüququmuz var, yəni Azərbaycan bir dövlət olaraq və həmin o apellyasiya verilməyinlə bağlı da ola bilsin ki, yəni hələ vaxtımız var, buraxmaya bilərik. Yəni, belə də təqdim oluna bilər, amma düşünürəm ki, dövlət başçısının Azərbaycanda baş verən bütün hadisələrdən xəbəri var.
Elçin bəy, siz görüşsəz konkret, yəni bax, bu redaktor heyəti, jurnalistlər görüşsə, prezidenti inandıra bilərmi ki, xahiş eləyəcək, inandıra biləcəksinizmi ki, Eynullah Fətullayevi dərhal azadlığa bıraxsın, belə bir şey mümkündürmü?
Valla bunu birincisi o görüşün baş tutma ehtimalına mən də az inanıram. Amma hər halda belə bir görüş baş tutarsa mən çox sevinərəm və söhbət burada təkcə Eynullah Fətullayevın taleyindən getmir. Bir çox məsələlər var, yəni mətbuatla bağlı, sərbəst azad söz, sərbəst ifadə. İfadə ilə bağlı, mətbuatın azadlığı ilə bağlı. Mən belə düşünürəm ki, söhbət getsə də bu kontekstdə gələ bilər və bu kontekstdə də elə Eynullah Fətullayevın məsələsi də yəni öz həllini hər halda tapa bilər. Bu mənada ki, mövqeylər bildirilə bilər və deyilə bilər ki, bəs filan işlər belə olmalıdır.
Rabi, siz necə fikirləşirsiniz? Belə bir görüş baş tutsa, Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması mümkün olarmı? Yəni, inandırmaq mümkün olacaq mı prezidenti buna?
Bilirsiniz ki, bu Azərbaycanın ilki prezidenti ilə Azərbaycan mediasının təmsilçilərinin indiyə qədər görüşü olmayıb. Bu, Heydər Əliyevlə olmuşdu bir neçə dəfə, amma indiki prezident İlham Əliyevlə bu baş verməyib. Bunun baş verməsi özü ciddi hadisə sayılardı və əgər prezident bizi qəbul etmək üçün razılanabilirsə, bu deməkdir ki, bizim nə üçün gəldiyimizi bilir və o addım atır və o məsələ artıq həll olunmuş sayıla bilər. O baxımdan biz az ehtimal veririk ki, bu belə bir şey ola bilər. Görüş ümumiyyətlə baş tutması az ehtimal.
Amma Ramiz Mehdiyevlə də görüş, yəni o deyir ki, prezidentlə heç olmasa administrasiya rəhbərləri Ramiz Mehdiyevlə görüşsünlər. O, yəni Ramiz Mehdiyevlə görüşü necə planlaşdırırsınızmı ki, yəni prezident əgər müraciət cavab verməsə, tutaq ki, 5-10 gün ərzində Ramiz Mehdiyevlə görüşə hazırlaşırsınız?
Yox, biz qərara gəldik ki, elə müraciətdə, prezidentə müraciətdə belə bir imkan qoyaq ki, elə Eynullah Fətullayev dediyi kimi ya özü yaxud prezident administrasiyasının rəhbəri ilə görüşümüz təmin olunsun.
Cavabı nə qədər gözləyəcəksiniz? Neçə gün gözləyəcəksiniz ki, prezident buna cavab verir? Neçə gün ərzində?
Yəni, ən azı hər gün soruşacaq bu mətbuat xidmətindən və müvafiq strukturlardan ki, bizim cavabımız olacaq ya yox.
Növbəti addımlar nə ola bilər? Daha nələri planlaşdırırsınız Eynullah Fətullayevlə bağlı?
Bilirsiniz, bu müraciəti hazırlayarkən biraz bu işlə maraqlandım. Hüquqşünaslarla da söhbət edirdim. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bu qərarı Azərbaycan üçün məcburidir və 22 iyunda bunun vaxtı bitir. Və eyni zamanda bir məsələ məlum olur ki, Azərbaycan bu işdən apellyasiya verməyib. Apellyasiya verməsi haqqında bəyanat səslənib, amma Eynullah Fətullayevin çevrəsində və hüquqşünaslarda olan məlumat bundan ibarətdir ki, belə bir apellyasiya verilməyib. Verilmədiyi halda da bu 22 iyun Azərbaycan üçün son tarixdir və onun orada saxlanması qeyri-mümkündür. O çıxacaq. Əgər o vaxta kimi təbii ki, başqa bir addımlar atılıb, yaxud üzərinə başqa bir iş məhkəmə hökmü ilə qoyulmasa. Ona görə vaxt həddindən artıq azdır. Cəmisi 20 gün ərzində vaxtdan söhbət gedir. O 20 gün ərzində eləmək mümkündürsə bu istiqamətdə bir onu eləyəcəyik və əsas işimiz də Eynullahın özünün istədiyi kimi sorğular, müraciətlər və bu prezidentlə görüşmək təşəbbüsü göstərməkdir. Bunun özü də bilirsiniz ki, Eynullah Fəthullayev və onun məsələsini gündəmdə saxlamaq və onu gündəmə gətirmək deməkdir. Eyni zamanda bir neçə gündən sonra bilirsiniz ki, Eynullah Fəthullayevin aclıq etmək imkanları və bu prosesi davam etdirmək imkanları zəifləyəcək. Onu da düşünürük və düşünürük ki, biz nə şəkildə eləyək ki, o ümumiyyətlə bu proses əvvəla sürətlə geçsin, ikincisi o aclığı dayandırsın. Yəni, bunun özü də bir hər halda bir prosesdir.
Rafiq, çox qısa vaxt, təxminən bizim 40 saniyə efirdə vaxtımız qalır. Biz bu ölkədə daha böyük kampaniyalarında şahid olmuşuq jurnalistlərlə bağlı. Məsələn, siz həbs olunanda da birgə qəzet keçirtmək, aksiyalar və s. və ilaxır. Belə iri çaplı, iri miqyaslı aksiyalar gözlənilirmi? Çox qısa, lütfən.
Eynullah Fəthullayevlə bağlı, mən şəxsən özüm 2 dəfə arzı aksiyasında iştirak eləmişəm. 3 dəfə ya 4 dəfə piketlərdə iştirak eləmişəm, 2 dəfə həbs olunmuşam bu piketlərdə. Onlar etdik verməyib. Nə mümkündür onu etmişik və nə mümkündür onu etməyə çalışacaq, davam edəcəyik. Ən azı gündəmdən düşməsinə, yaddan çıxmasına imkan verməyəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Rauf Arifoğlu və Elçin Şıxlı idi redaktorlar telefon xəttində. İşdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşır.